habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa habeen axada bisha Diseembarna ee sanadka 2022-kana waa shan. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. caawa iyo dunida v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan ammaanka magaalada muqdisho iyo dilka ay askarta dowladdu mararka qaar u geystaan shacabka,
xogta iyo xooraanka iyo baarista ay ciidanka booliiska soomaaliyeed sameeyeen ayaa waxay u suurto gashay gaarigii gurigii la geliyey iyo labada ninoo la socotay intaba inay soo helaan oo ay keenaan lasoo xero, kadib mas-uulka ka eedna waajibaadkooda su-aal laga weydiiyo ilaa qaliskooda xoogga dalka soomaaliyeed. taasi waxay ku muujinaysaa marka ciidanka booliiska soomaaliyeed inaysan xuduud lahayn iyo goob ka xiran ee cid walba ee dhibaato ku haysa ummadda soomaaliyeed naftooda iyo maalkoodii waxaan awood u leenahay inaan soo xirno ama aan sharciga waafajo.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan buug ka hadlaya kaalintii ay dowladda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti ku lahaayeen dadaalada nabadda iyo dowladdiska ee Soomaaliya, buuggaasi oo lagu soo bandhigay magaalada Beledweyne.
caadiyan waxa uu koobayaa guud ahaanba taariikhda haddii ahaan lahayd doorarka dib u heshiisiinta ee dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo gargaarada qaybaheeda kala duwan iyo waxaa ku yiraahdaa doorka ciidamada hiil walaal ee ku lahaayeen nabadeynta gobolka Hiiraan.
qarax ay dad ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka Awdinle ee gobolka Bay. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Maraykanka iyo dalal dhowraha oo reer galbeed ah oo ay ku jiraan Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan dilal la sheegay in lagu beegsaday askar ka tirsanayd ciidankii ammaanka ee Afghanistan, falalkaasi oo dhacay kadib markii Taalibaan ay talada la wareegtay bishii Agoost. warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen 20 dal iyo midowga reer Yurub ayaa soo xiganaya warbixinna xadgudubyadaasi la xiriira oo ay diiwaan geliyeen hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch iyo kuwa kale. waxaan hoose ka xariiqaynaa in falalkaasi la wariyey ay u dhigmaan xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah ayna ka hor imanayaan xafiiskii ay Taalibaan horey ugu dhawaaqday ayaa lagu yiri warmurtiyeedkaasi. waxa ay dowladahani dalbadeen in si degdeg ah oo cad loo baaro kiiskan la soo wariyey islamarkaana lala xisaabtamo ciddii mas-uulka ka ahayd, loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin lagu xaqiijinayo in dilal caynkan oo kale ah aysan mar kale dhicin. afhayeenka Taalibaan ayaan weli ka hadlinaya dahan. Taalibaan ayaa horey ugu dhawaaqday cafis guud oo ay u fidisay xubnaha dowladdii hore, ciidamada iyo weliba iyadoo sheegtay in ay ka soo horjeedo in ay samayso argudasho. madaxweyne Adama Barrow ayaa si hordhac ah ku hogaaminaya doorashadii madaxtinimada ee dalka Gambia, isagoo ku guuleystay in ka badan kala bar codadka 17 degmo ee ugu horreeyey, kuwaasi oo natiijadooda subaxnimadii hore ee hadda maanta ah ay ku dhawaaqeen mas-uuliyiintu. Barrow ayaa u baahan oo keliya inuu ku guuleysto codad ka badan musharaxa ugu dhow ee la baratamaya si uu u xaqiijiyo inuu mar labaad sii hogaamiyo dalkan yar ee ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ayna ku nool yihiin 2.5 milyan oo qof. natiijada cod bixinta ayaa lagu wadaa in caawa lagu dhawaaqo. Gambia ayaa leh ilaa 53 deegaan doorasho, waxaana deegaanada ay ku nool yihiin dadka ugu badan ay yihiin kuwa aan weli codadkooda la tirin, kuwaasi oo saameyn ku yeelan kara natiijada kama dambaysa ah ee doorashada. codaynta ayaa markii ugu horreysay ee muddo 27 ah oo la qabanayo iyadoo masraxa siyaasadda dalkaasi uu ka maqan yahay madaxweynihii hore Yaxya Jame oo haatan masaafurs ahaan ku nool dalka Equatorial Guinea kadib markii uu diiday inuu aqbalo inuu Barrow kaga adkaaday doorashadii 2016. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay fulkaano sabtidii ka qaraxday buurta Semeru ee dalka Indonesia, sida ay hadda maanta ah sheegtay hay-adda ka hortagga musiibooyinka ee dalkaasi. waxana kooxaha gurmad ku ay baadi goobayaan dibbanayaal ku qarsoon lakabyada dambaska ka dhashay fulkaanaha. Simero oo ah buurta ugu dheer jasiiradda Java ayaa waxaa sabtidii kor u kacay dambas iyo daruuro kulul kuwaasi oo qariyay tuulooyinka u dhudhow ee gobolka Java, taasi oo ku qasabtay inay dadku argagax awgeed u barakacaan. Sarkaalka tirsan hay'adda ka hortagga musiibooyinka ayaa shir jaraa'id ku sheegay gelinkii dambe ee hadda maanta ah in 14 qof ay dhinteen, 16 qof ayaa dhaawacmay iyadoo 1,300 oo qofna la badbaadiyey. Qaraxa fulkaanaha ayaa dhaawacay buundo istaraatiiji ah oo isku xirta laba aag oo ka tirsan degmada Lumajang ee ka ag dhow Simero iyo magaalada Malanga oo ay dhismayaashu ku burbureen, sida ay mas-uuliyiintu ku warramayaan. Ugu dambeynna, sarkaal sare oo amni oo ka socda Imaaraadka Carabta ayaa lagu wadaa in Isniinta beri ah uu tago dalka Iran, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee ESNA, waxaana tani ay tahay markii ugu horreysay tan iyo markii xiriirka labadaasi dal uu xumaaday 5 sano ka hor. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran ayaa sheegtay in la taliyaha amniga qaranka Imaaraadka Carabta Sheikh Tahnuun bin Zayed Al Nahyan uu beri iman doono ama tegi doono Tehran kadib markii, sida ay sheegtay, uu cazuumaad ka helay Cali Shamkhani oo ah xogeyaha golaha sare ee amniga qaranka ee Iran. Waa booqashadii ugu horreysay ee sarkaalka socda Imaaraadka Carabta uu ku tago Iran tan iyo 2016 oo dalkan ku yaala khaliijka oo hoos u dhigay xidhiirkii uu la lahaa Iran. Talabadaasi ayaa timid kadib markii bannaanbaxayaal ay weerareen safaaradda Sacuudiga ee dalka Iran kadib markii ay boqortooyadu daldashay wadaad caan ah oo ay Shiicadu si weyn u qadarin jireen. Halka dhegeystayaal wararkaasi ay idinkaga imaanayaan waa idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Aynu ku horeynay qarax ka dhacay magaalada ku taala deegaanka Oudinle ee gobolka Bay ayaa waxaa ku dhintay 4 qof, in ka badan 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Qaraxani oo ahaa miino dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay deegaanka Oudinle oo ka tirsan gobolka Bay. Gudoomiyaha degmada Oudinle Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay ayaa sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen 4 ruux, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 6 ruux, kuwaasi oo ay ku jiraan caruur aan qaangaar ahayn. Gudoomiyaha Oudinle wuxuu kale u cadeeyay in qaraxaasi ay ka dambeeyaan kooxda Al-Shabaab.
Ilaahay waa inay ilaahay raajicoon. Ilaahay aan naharis antika nafwaayti sada manaarday ismada Uxantiin nimankii nabadiidka hayay oo diyaa waliba geeg arday deganweynaha Oudinle qaraxa oo kila qariyay qof masaakiin ee muqaayi ka muqaayi heed meediya ka qiraabadaasi iyo mayda raas qaraxa ka aasan wali ka nafwaaytay gabirtii muqaayidaasay lahayd 8 qofood oo gabirta 4 ranka tiya ka nafwaayeen dad kale iyo masaakiin taas oo kale oo manaarday meeli shaahi ka dhamaayeen iyo ka dhaawacmeen oo beriyo dad yar iyo iyale oo sagire haafado manaarday ka halaali
dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa la keenay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo halkaasii oo lagu dabiibayo. 19ka bishan ayay ahayd sidoo kale markii qarax miino uu ka dhacay degmada Bardaale oo gobolka Bay ka tirsan, halkaasii oo ay ku dhinteen 5 ruux ah. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Buug ka hadlaya kaalintii dowladda iyo shacabka Djibouti ay ku lahaayeen dadaallada nabadaynta iyo dowlad dhiska Soomaaliya oo ay qortay qoraal da'yar oo lagu magacaabo Nimco Xuseen Cismaan ayaa magaalada Beledweyne lagu soo bandhigay maalintii shalay. Buuggan ayaa loogu magacdaray Hiil iyo Hagarbax. Qoraal Nimco Xuseen ayaa waxa ay ku qaadatay inay buuggan dhamaystirto muddo 3 sano, waa muddo 7 sano ah. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyne.
Magaalada Beledweyne waxaa maalintii shalay lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay buugga cusub ee Hiil iyo Hagarbax oo ay qortay qoraaga da'da yar ee Nimco Xuseen Cismaan, iyadoo buuggana laga qoray sida shacabka iyo dowladda Djibouti ay u garab istaageen shacabka Soomaaliyeed muddadii lagu jiray burburka. Munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha ciidanka Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, maamulka dowladda iyo marti sharaf kale. نمع حسين عثمان قراغة بوغة هيل إيا هاقر بح أيا وحا يكشف كانسا نحر كبوغة وكهل ليو
كلي لوحا أمضى وصلنا بندق بوغة هيل هاقر بح وبندق سيسد هذا يتهي إن عاديا وحا وكوبا يقودهان بطاريخ ذا هدي أهان لها دورك دبوشي سينتا دبوشك دولد نمضى الصماليا iyo gargaarada qaybaha kala duwan iyo waxa ku jiraa in doorka ciidamada heel walaal ay ku lahaayeen nabadeenta gobolka Hiiraan oo ognahay Hiiraan maalintii ama dhalaartay iimaaniyeen inay Hiiraan ahayd meel xaaladeedu runtii aad u liidata sida ay sheegeen ee ahlul baladka ama dadka deegaanka deganaa oo caqabado kala duwan runtii wajahayay een buugga intaas ayuu ka hadlayaa ee dadaalada doorka laba hilmaamanka ahaa ee afka dhaqanka iyo hal abuurkaba ee madaxweynaha qaranka Jabuuti mudan Ismaaciil Cumar Geele uu ku lahaa waa tan maanta aniga ka xisay dad badan oo qoraayaal Soomaaliyeed mid dhiirigelisay inay wax qoraan sababtoo ah bulshadeeda waxay ku aasteysan tahay bulshada Soomaaliyeed waxay ku aasteysan tahay bulsho hadal inaga ognahay ummada Nabi Maxamed waxay ugu horeeyay suubaneena naxariista badgeliye korkiisa haatay ku soo dagtay inay ahayd suurata al-iqra oo ah suurad ka sheekeynaysa qoraalka akhriska iyo cilmiga macnaheedu waxa weeyaan waxaanu nahay dad cilmigood aad u gaaban yahay laakiin dunidii waxyaabihii tagaba ay kaga dabatay karaan inay wax akhriyaan wax qoraan wax iska dhigaaliyaan sidoo kalena raacada adag ay u galaan cilmiga
gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan iyo taliyaha qaybta afraad ee ciidanka AMISOM Cornel Hassan Jaamac Afrax ayaa si wadajir ah uga sheekeeyay ahmiyadda buuga iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada shacab Soomaaliya iyo Djibouti
waayo waxay ka sheekeynaysaa taariikhdii weyneed ee ciidanka ee ilaa imka heel 9 iyo soo socda marka waxay noo tahay wax u dhigmaya oo taariikhda loo galay ee dhintay anaga xaflad weyn oo si gaar ah noo tahay marka heel 1 ilaa heel 8 oo aad ka jalax jooga anaga waxay noo tahay wax taariikhda hoog galay hadalku waxa la yiri waa laba oo u baaba laakiin waxa weyn ee hada waxa weeyaan waa quraanka weyn anagu aad iyo aad baru baahayn wax saa kala noo gala taariikhda aad iyo aad baru baahayn marka waxaan leenahay ilmo Xuseen hanbalil quraan marka talabaad waxaan ku dareynaa waxa la yidhaahdo waxa la yidhaahdo buuga qof la dhacay la weena la qaato la yidhi laakiin anagu fiilkii horeeyaa sameeynay anagu soo dhaashayna dhamaan AMISOM xagga jirta boqolkii buuga u horeeyay oo saamin baan dilaa ku noqonayaan yaa dhigay waxaan lagu deeqi doonaa iskoolada dhamaan barweyn waxa Djibouti iyo Soomaaliya isu yihiin si kooban haddaan idin ku sheego waa laba dowladood iyo hal shacab waa laba dowladood iyo hal ummad bukoos waxaa ka garan kartaan waxa taariikhda iyo historiga iyo dagaalka ku laaban hal shacab iyo laba wado
marti sharafkii ka qayb galay xafladda buugga Hiil iyo Hagarbax ayaa waxay ku amaaneen qoraaga buugga Nooc Xuseen Ismaan in bulshada labada wadan ay u reebtay taariikh dhaxalgal ah jiilal dambana la xusi doono
dad baladweyne hadaan ahayn yani hal daliil aan lahayn halka daliil waxay tahay markii yani qofkii oo wax qoro juhdi iyo dadaal uu ku bixiyo maso ma gadan anaga buugta miin jirno sabto ana dareen karo ana wax faray marka waxaan rabnaa in maxay yani ina dhiri gelino ee mar iyo marar badan ay noo soo laabato waan ku faraxsanahay walaashay in magaaladeedii maanta in haddana ay wax ka qorto dawladda diriskana ay walaalaha Djibouti waa dareemi kartaa reer baladweynaha taatiin Djibouti hilka ay noo gashay
sidoo kale waxa farxad weyn ino ah haddana in maanta lagu soo bandhigo buug ka hadlayo waxyaabo fara badan taabanayo oo ka mid yahay horumarka gobolka dabcan buugaag badan dad way soo bandhigeen qaar sheekooyin ah qaar qiyaali ah qaar cilmi ah balse kani wuxuu taabanayaa amnigii iyo noloshii iyo horumarkii gobolka
waa buuggii ugu horeeyay ee laga qoray xiriirka labada wadan Soomaaliya iyo Djibouti gaar ahaan muddadii burburka iyo kaalintii ay ku lahayd dowladda Djibouti iyo shacabkeeda samata bixinta ummada Soomaaliyeed ciidanka dowladda Djibouti ayaa waxay ka howlgalayaan gobolka Hiiraan qaybo badan oo ka mid ah muddo ku dhow 10 sano iyadoo xaaladii ay ku yimideen markii hore ay ahayd mid aad u halis badan waxaana deegaanka ka howlgalaya ciidanka Ethiopia حسين حسن دقنه VOA بلدوينه.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad doorasho oo kala guur ah xaaladdaasi waxaa si gaar ah looga dareemayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo ah xarunta siyaasadda iyo dhaqaalaha ee waddanka magaalada waxaa mararka qaar ka dhaca qaraxyo iyo madaafic u badan hoobiyeyaal waxaa kale oo dhaca dilal qorshaysan iyo kuwo aanan qorshaysnayn dhibaatada ugu badanna waxay soo gaartaa dadka rayidka ah dilkii ugu dambeeyay waxaa lagu dilay dhowaan 3 qof oo rayid ah haddaba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladda amni ee magaalada Muqdisho waxaa marti igu ah afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan mudane Cabdifataax marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa ku dhawaay aad iyo aad umaadsantiin VOA
bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee amni ee xilligan ee magaalada Muqdisho
walaal xaaladda amni ee magaalada aad iyo aad u fiican tahay xaaladdu way degan tahay bulshada Soomaaliyeedna xaaladeeda amaan guud ahaan way degan tahay wayna adeeganayaan wax problem aan kama taagna markii laga reebo dhacdooyinkii yaraa ee shalay iyo daraad ka dhaceen magaalada bulshada Soomaaliyeedna waxay u riyaaqeen sida uu ciidanka booliska Soomaaliyeed labadaas dhacdada ugu jawaabay oo degdeg badnayd marka hadda waxay aad u bogaadinayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed wacdari uu ka muujiyay labadaas dhacdada
waye marka doorka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waa door noocee ah mar hadii ay militarygana joogan ciidankii AMISOM ay halkaas ka shaqeeyaan booliskana ay joogan doorkiinu waa door noocee ah
walaal magaalada Muqdisho waa halbowlaha dalka magaalada Muqdisho waa magaalo ay ku sugan tahay qaybaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya haddii ahaan lahayd golihii fulinta, golihii sharci dejinta, wasaaradihii arrimihii bulshada, hay'adihii isbitaaladii, wixii oo dhan magaalada ku yaala. Marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna talisadiisa oo magaalada gobolada ku dhowdhow markii laga reebo, magaalada Muqdisho wuxuu ku leeyahay talisay kala duwan oo wasaaradda gaashaandhigga talis uu ku leeyahay jira. Ciidamada xooggana waxay qayb ka yihiin ilaalada madaxtooyada amarka oo iyaguna ay joogaan marka magaaladu ciidamadu waa wada degan yihiin walaal laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 475 wuxuu jiraa furmaha hore ee dagaalka ee lagu horfadhiyay kooxaha nabadgelyada
waa yahay dhankii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystayaal badan ayaa khadka WhatsApp iyo telefoonkaba noogu soo diray su'aalo ay ku qabaan dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa Maxamed Xasan waxaan ka soo hadlayaa degmada Wajir magaalada Muqdisho afhayeenka booliska waxaan weydiin lahaa muddo intee la'eg ayay taliyayaasha ama mas-uuliyiinta joojin doonaan inay waddada xabad ku furtaan oo ay shacabku dhintaan tusaale ahaan waxaa dhacday mararka qaar in booliska ay xabad furaan si wadada ay ugu furaan mas-uulka gaariga saaran camal haddii taas ay dhacdo waa maxay doorka booliska ku leeyihiin inay arrinka joojiyaan ma jirtaa ama awood ma u leeyihiin booliska in ay soo xiraan mas-uulkaas haddii lacal ay dhacdo in wadada uu ku furto xabad uu ku furto xamaasintii
waa mahadsan yahay Maxamed Mursal marka hore walaal waxaan aad rabaa inaan u muujino pointiga ah ee wadada waxaa xabad ku furta ciidanka booliska Soomaaliyeed taasi waxay ila tahay in aysan jirin oo booliska Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida haduu Maxamed booliska u yaqaano ciidamada qalabka sida waa ilaa 4 nooc oo nabad sugid leh military leh asluub leh boolis leh walow uu ciidanka booliska Soomaaliyeed mas-uul ka yahay nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed amniga gudaha wadadana ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaga taagan goob kasta haday ahaan lahayd isgoysyada haday ahaan lahayd wadooyinka waaweyn ayaga waardiyay oo goob kasta ku sugan
mana aha kuwa xabadaha ku furta ee sheegaysa ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidamada amniga xitaa ma ahan oo waa dhici kartaa dhif iyo qaliil ha u geyso toobar xumo ama ha u geyso dabeecad xumo laakiin ciidanka amniga guud ahaan waxaan isleeyahay waa ka fiican yihiin inta hadda lagu tuhumayo mid kale oo ah booliisku awood muu leeyahay mas-uuliyiinta gala dambiyada noocaas in la soo xiro booliiska Soomaaliya wuxuu awood u leeyahay shaqsi kasta ee muwaadin Soomaaliyeed ku xadgudba oo waxyeelo u geysta ama la soo eedeeyo in uu soo xiro una horgeeyo xer ilaalinta iyo cidda xaqa u leh inay mariso cadaaladda ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa midka kaliya awoodda u leh guri kasta iyo goob kasta ee loo baahan yahay in la galo ee warqad maxkamadeed sharci ah loo haysto ciidanka kaliya loo ogol yahay inay galaan waayo marka taas waxa tusaale kaaga filan dhacdadii dhacday saddexdii bishan aan isbuuska dibka ka dhacday dadkii intii wax dileen baxsadeen oo gaariga watay gaarigii meesha ay dhigeen waa guri meesha ay la galeen waa guri cid taqaanay oo daba jirtayna ma jirin laakiin xogta iyo xoraanka iyo baarista ay ciidanka booliiska Soomaaliyeed sameeyeen ayaa waxay u suurto gashay gaarigii gurigii la geliyey iyo labada nin oo la socotay intaba inay soo helaan oo ay keenaan la soo xiro cid mas-uulka ka ahna waajibaadkooda su'aal lagu weydiiyo ilaa taliskooda xoogga dalka Soomaaliyeed taasi waxay ku muujinaysaa marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed inaysan xuduud lahayn iyo goob ka xiran ee cid walba ee dhibaato ku haysa ummadda Soomaaliyeed naftooda iyo maalkoodii waxaan awood u leenahay inaan soo xirno ama aan sharciga waafajin
aniga oo su'aashaasi daba socda la xiriirta wadooyinka rasaasta laga sheego isla wadooyinkaasi waxaa jirta in dhibaatooyin loogu geysto dhalinyarada ama darawalada kaxeeya gaadiidka loo yaqaano bajaajka marka arrintaasi ma booliiska dhibaatadaasi ay bajaajleyda sheeganayaan mise waa militariga mise ciidamada kale
walaal ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee taagan wadooyinka u taagan inay nabad galaan baabuurta ay wataan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ba dhiigooda iyo hantidooda in la kala badbaadiyay wadada u taagan yihiin dhaxanta iyo oraxda dharka ku cadaanaya waxaa sababaya kuleelka ka yimaada oraxda marka ma ahan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kuwa dhibaateynaya bulshadii ay oraxda u taagnaayeen ee dharka iyo koofiyadda kula cadaatay waxay har iyo habeen heegan u yihiin difaacidooda shil waa dhici karaa hadda waxaa laga yaabaa dhacdada yarta la arkayo inaad su'aalo iga weydiinaysiin laakiin boqoltaa lamid ahayd oo aan xakinaya jirta oo aan ka hortagnay laakiin aana dhicin hadda adiga midan ka daba tagnaya kuu muuqato oo aan soo qaban laakiin kuwa aan ka hortagno boqolaal waaye oo aan joojino xakino waafajino sharciga barno tobabar geyno xirno ma kullihii ciidanka booliiska Soomaaliyeed boqolkiiba boqol waa dhammaystiran yihiin marxaladda dalkeenna uu ku sugan yahay ayaa keenaysa in is-aaminaad daro ay dhex gasho askariga iyo ninka muwaadinka ah laakiin boqolkiiba sagaashan waxaan u nafuraynaa annagaa nafta hurna oo muwaadiniinta u istaagno oo si kan na weeraraya ee cadowga nagu ahna ma naqaano kan nabadda wadaana ma naqaano taa waxay nagu doorbidaysaa inaan naf halignimo sameyno oo qof walba aan soo dhaweyno kan dhiban aan u gargaarno ambalaas saarno hadduu xanuunsan yahay isbitaal geyno hadday wadooyinka xiran yihiin oo xaalada amni loo xiro xitaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu diyaariyaa ambalaasyo iyo baabuur basas ah dadweynaha aan socon karin hooyooyinka culus iyo dadkaas lagu qaado laguna geeyo goobaha ay u baahan yihiin marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa u gargaaraha bulshada wayna arkayaan bulshada boqolkiiba todobaatan aad iyo aad u soo fahmayaan bulshadana annagana waxaan u bogaadinaynaa wada shaqaynta rasmiga ay bulshada nala sameynayso
waa mahadsan tahay adigana afhayeene dhageysta kale ayaa khadka ku jira soo dhawow walaal
magacaygu waa Ilaad Aydin Xasan oo ku sugan degmada Booq ee dowlad deegaanka Soomaalida afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waan salaamay iyo daadiyaha barnaamijka haddii aan su'aashayda dhexgalo afhayeenka waxaan weydiin lahaa maxaa sababaya ciidanka booliiska Soomaaliyeed inay si bareer ah magaalada Muqdisho ugu toogtaan dadka shacabka ah meeshii laga rabay inay argagixisada Al-Shabaab ay shacabka ka ilaashaan oo iyaga la dagaalamaan maxaas uga qorshaysan falalka noocaana oo soo noqnoqonaya mar walba waanad mahadsantihiin
walaal waa maadsan tahay, waxaan u maleynayaa su'aalaha ay walaalahay weydiinayaan badi in ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ku wajaho sida hadda uu asaga leeyahay ciidanka booliska Soomaaliyeed maxay dadku u toogtaan. Walaal maba ahaba askariga booliska Soomaaliyeed qoligiisa Axmed Dilo waxbuu badbaadiyaa, sababtoo ah waxaan ku leeyahay Axmed Dilo labada dhacday hadda ay sheegaysid oo aad leedahay ciidanka booliska Soomaaliyeed geystay, ma jiro mid ka mid ah labada dhacdo ay booliis geysteen, ma jirto. Labadaba waa askar ka tirsan ciidamada amniga kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan yihiin. Sabab kasta ha keento, duruufaha jira ha keento, askariga waxaa laga yaabaa asoo caafimaad qabo furinta aada dagaalku gala, markii dagaalka fasax uu soo qaadanayo magaalada soo aadaya, xaalada family dhan walba jiri kara, nidaam kasta jiri kara, stress jiri kara, wax kasta iman kara. Laakiin ciidanka booliska Soomaaliyeed qof sacab ah qori kuma taagan, xabadna kuma ridaan. Taasi waxaan badareenka ku siineyn, ciidanka booliska Soomaaliyeed waa mid ka u dhaxeeya qof walba oo dhibana ah iyo mid ka dhibka geysanaya, mar walbana dhexdooda ku dhinta kuna dhaawacma. Sida hadda bil ka horba aan shirkiga jiraad ku aragteen askari Soomaaliyeed oo jagboonti u taagan inuu ammaanka ilaaliyo intii loogu tagay lagu dilay isla goobtiisa. Marka askariga booliska ah garo walaal ma aha mid ka dhibaateeya bulshada, waa mid ka u gargaara bulshada, waa mid ka habeen iyo maalin u taagan dhaxanta iyo qabowga dhacaya. Xalay muddadii aan ku mashquulsanayn baaridda kiiskan dilka ah waxay nagu qaadatay 24 saacadood. 24 saac laga soo bilaabo taliyaha booliska Soomaaliyeed, taliyaha qeybta guud ee booliska Soomaaliyeed, taliyaha hoggaanka baarista dembiyada, anigii oo xitaa afhayeenka cid naga seexatay oo hurday ma jirto ilaa aan soo helno dhacdada goobta ka dhacday reality-geed aan libinta keenay. Marka ciidanka booliska Soomaaliyeed waa midkaas, ma aha midka dadka dila dadkana dhaawac, waa midka wadada u fura shacabka markay cariiri ku noqoto, waa midka wadada gudbiya ee gacanta qabta bulshada markay jaam jiro baawurta ka gudbisa. Marka walaal askarta booliska maxay dadku u xabadeysaa, macnaheedu ma ahan haddii ciidan oo dhan aad booliis u taqaanid, booliska Soomaaliyeed ma aha midkaas, waa midka u gargaara bulshada, u bareera inuu bulshada ka hor istaago dhibaatada kusoo wajahan.
Waa tahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu maanta marti inoogu yahay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan u yeedho.
Magacay waa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan, jooga magaalada Muqdisho. Weydiinta aan weydiin lahaa afhayeenka booliska waxay tahay, ma isleedahay iyadoo lagu jiro xilliga doorashooyinka magaalada amnigeedana inuu macnaha sii xumaanayo, waxaa sabab u ah in dadka u xil saarnaa sugidda amniga ee taliyaasha sartara ahaa in ay ku mashquuleen dhanka siyaasadda iyo doorashooyinka ay ku dhex milmeen, sidaas daraaddeedna ay marka taliyaasha hoose cid la xisaabtoonta aysan jirin oo ay waxay doonaan iska samaynayaan, xabadana sidoo doonaan ay u ridayaan. Misladahay su-aashaas waxay sabab u tahay amni darada iyo dilalka ka dhacaya magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyey. Weydiinta kale oo ku weydiinaya waxay tahay, ma xaqiijin kartaa in ay ka madax banaan yihiin laamaha ammaanka, inay ku dhex siyaasadda inay ka madax banaan yihiin ma xaqiijin kartaa? Labada su-aal ayaan ku weydiinaya. Waa mahadsantahay
walaal. Tan ugu dambeysa ka bilaabaya, waa ku xaqiijin karaa in sirkaal ama xibin ka tirsan laamaha amniga hadduu yahay booliiska Soomaaliyeed ama xoogga dalka Soomaaliyeed ba uusan ka mid ahayn siyaasad ama uusan aqooninba siyaasadda, sababtoo ah haddaanba siyaasad aqaano intan dareys gashto tuuto xirto difaac maba aadeenba, sababtoo ah aniga waxaan dhihi karaa waa yacni naftihuraha rasmiga ah yacni ajirka, waxaan shaqada aan hayna anaga ajiraan u hayna inaan ajir raadsano, mutadawiciinaan nahay. Mutadawacnimada ayaa keenaysa qofka inuu mar walba gargaar fidiyo, maraan dhiig hurno, maraan hooyaad waayno, maraan xaasaskeena caruurteena seegno bilal anagoo magaalada wada joogna. Intaba waxay keenaysaa in aan u bareernay inaan umadan u qadimeyno u adeegno ee nafteena u hurno ma ahan inaan marka siyaasada iyo waxaas maba aqaano meel laga mar hadda aniga aan kula hadlayo sirkaal booliis aanahay ee muddo 20 sano ku dhawaad aanahay mana aqaan ba hadda meel xitaa yani xiriir naga ma dhaxeyn karo ani iyo qof siyaasi ah sababtoo ah amaankiisa inaan sugo hadduu dib gaaro way soo waca wareedda meeshaana dibiga gaaray kaalay xaaladda ma aan u qiimeeyaa laakiin ma aha askariga Soomaaliya hadduu booliis yahay hadduu military yahay hadduu asluub yahay hadduu wasuud yahay qawaaniinteena kama mid aha in saraakiisha amniga xeerarka u yaalana xeer ciqaabeed ayaa ka yaala macnaheedu cidii u bareertay xitaa waa inay marka hore ka tanisu shaaxibnimada laamaha amniga oo markaas ka dib ay siyaasadda aadi kartaa midda kale su'aashi hore ahayd dadka u xil saaran amaanka oo doorashooyinka ku mashquulay saraakiishii hoosana ay taxadir darro wadaan taas waxaan ka leeyahay taliyaha ciidanka booliska hadda wuxuu u xil saaran yahay amaanka guud ee doorashada guud ahaan dalka goob walba oo wax lagu dooranayo habeen iyo maalin wuxuu qadka ugu jiraa goob kasta haday shanta maamul goboleed aan lahayd iyo degmooyinka ku hareereysan intaba wuxuu ka wareysanayaa xaaladda amaanka askarta joogta saraakiisha joogta intaba waxa lagu mashquuli karaa male marka sirkaalka u xil saaran saldhigga degmada ku yaala degmadaas amnigeeda iyo wixii ku soo kordhakeliyo shaqo ku leeyahay maba oga doorasho socota iyo waxaas ala sheegay maxaa soo kordhay intee wax ka dhaceen halkee wax loo socdaa qofkan yuu yahay nin mashquulsan marka caawo 6 saac ku gaaraya berina markuu soo kacadna meesha ka bilaaway tahay waxaan kugu bishaareynaa walaalkay qofka hadduu mar ka mid noqdo laamaha amniga waxay la mid tahay asagoo mutadawac noqday naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba u huray inuu ummadan wax u qabto aysan ahayn in uu siyaasad iyo waxaas aada waxaan diyaar u ahay inaan dhinto askari hadaan noqoto macnaheedu waxay la mid tahay adoon yiri waxaan diyaar u ahay inaan dhinto marka nin dhimasho diyaar u ah maba soo ma garan kara sabab uu mansab ka sareeya raadiyo marka inta ayaan oga baxayaa jawaabtaan
mudane afayeen maadaama hadda lagu jiro xilli kala guur ah doorashooyinkii ay socdaan sidee ayuu ciidanka booliska Soomaaliya gaar ahaan booliska Muqdisho uu u sugayaa amaanka welina doorashooyinkii waaweynaa waa ay dhimin yihiin marka maxaa idin kaga qorsheysan sugitaanka amniga ee doorashooyinka
walaal ciidanka booliska Soomaaliyeed keliya doorasho uma shaqeeya maalin iyo habeen annaga waxaan qaadanaa formula aan ku shaqeynaa wuxuu yahay 24/7 wax liyaado waa 24 saac ee todobaadka beri la shaqeeya jimca maliga aniga kula hadlayo jimca ay ahayd waa ogtahay waxaan taagnaa meesha wax ka dhaceen ilaa habeen hore waa labisnaa marka haddana jimcana lahayn iidna lahayn sabab oo aan dhaho maanta doorasho jirtay amaan hala sugo iyo beri doorasho ma jirtay amaan yaa la sugi macneeda ma aha annagu har iyo habeen waxa u taagannahay sugidda amaanka dadka iyo hantida ummadda Soomaaliyeed ee goob walba ku sugan hadii magaalada noqoleed Muqdisho ama Kismaayo Baydhabo ama ay noqoleed Johar Beledweyne iyo Gaalkacyo iyo meel kasto ay tahayba askariga booliiska taagan muhiimadiisu waa sugidda amaanka annaga maalin kastayba noo tahay maalin ammaan subax kastay noo tahay maalin ammaanka la sugo subax kasta markaan soo kaco raadkii xal muxuu ahaa qofkan xal saldhig maxaa soo galay maxaa 24 saac ugu dambeeyay ay kaga duwan tahay dhacdadan yani statistic iyo wax la raadinayo ammaan leh shaqadeenu tahay hadday doorasho timidna culays waxaa imaanaya keliya xaruntaas ciidanka leh la sii geeyo ciidankiyan soo badina xaruntaas la geeyaa laakiin nolosha iyo sida uu u soconayo ammaanka waxay ka mid noqotay nolol maalmeedka aan leenahay nolol maalmeedkeenu ka mid yahay doorashadana waa qayb soo korortay keliya ciidan qaas aan u sameynaa oo waardiyay goobtaas doorashada ka dhacaysa ayadana waxaan ka fikirnaa inaan lagu waxyeeloobin iskuna waxyeeleen gudaheeda marka maahina ma ahan in doorashada soo dhaweey ciidanka amaanka sugan maya har iyo habeen waxa u taagan maay sugidda amaanka ummadda
Soomaaliya waaye dhibaatooyinka ugu badan ee shacabka magaalada Muqdisho soo gaara waxay u badan yihiin qaraxyo qaraxyadana sida aan la soconno bilooyinka dhawaa waxay ahaayeen kuwo lagu keeno baabuur marka maxaa u qaban la'dihiin baabuurtaasi magaalada soo galeysa ee dadka lagu halagayo
waa maasan tahay walaal adiga waxaad aragtay hal iyo laba qaraxay masa ka waraysa inta aan anaga qabanay oo aan naftan inta u biimeynay furfurnay ma ka waraysa ma ka waraysa miidiyaha qarkooda u soo bandhignay hadda labadii qaraxo ugu dambeysay dhacayse waxa ka wareeyay maalin siin ka dheer aan ku qabanay ila dhowr jaako oo qarax ku xiran yahay jaakadihi oo isku miidaaminay ah oo askari Soomaaliyeed jaakadii oo xirxiran intii halkaas la dhigay laga dheeraaday qof walba muwaadin intii laga fuugeeyay askari Soomaaliyeed oo labisan aaday naftiisa ku biimeeyo kala furfuray mase ka warhaysa inta nooc ee amaan ee habeenkii la qabto ee amaan ku saabsan anagu waxaan jecelnahay badbaadada nafta iyo maalka ummada Soomaaliyeed marka qof raadinaya inuu qof dhinto ayaa faana wax qabadkiisana ku faana laakiin anaga hadaan nahay booliska Soomaaliyeed qof inaan badbaadina raadinaa faana nooma ahna nolosheena ku dhisanba waan soo doonanay waa cibaado ibaada aan soo doonayna cidna ooga hakamayno hadaan maanta 10 baabuur qabano iyo hadaan bari 10 bomba qabano sidii lagu xalin karaan ku xalinaa bambooyinkan furfurnaa meeshii loogu kala baanaa diina baaristeena qabsana ma aha inaan marka niraano kaalaya qaraxyan qabana kaalaya niraano waxay u dhigmaysa advertisement marka anagana ma rabno laakiin adiga halka aad aragtay waxa ka badan 10 ka aan furfurnaayeen qaban
waa yahay wa mahadsan tahay mudan afayeen dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum baahda fiyo ee magacaygu waa abd salaam ka jooje waxaan joogaa magaalada galdugub ee gobolka mudug daadiyaha yaafayeenka booliska soomaaliyeed waan salaamay aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan chance ku helo afayeenka booliska soomaaliyeed su'aal muhiim ah ayaan u hayaa afayeenka waxaan weydiinayaa saddexdii bar ugu dambeeyay sidaynu wada ognahay waxa magaalada muqdisho lagu dilay saddex qof oo rayid ah midkood waxa uu leeyahay waa xubin ka tirsan ciidamada asluubta marka su'aashaydu waxay tahay shacabka muqdisho sidaynu wada ognahay waxay la nool yihiin maxaan ku jiraadaa qaraaxyo iyo weeraro xilliga ay dhacayaan aan la ogeyn tuugo hubaysan oo taleefannadii iyo wax walba ka furanaya marka su'aashaydu waxay tahay afayeen shacabka muqdisho ma waxay iska ilaaliyaan ciidamadii amniga oo sidaas wax yeelaya mise qoloyinka kale bay iska ilaaliyaan waad mahadsantihiin
waa mahadsan tahay walaal shacabka muqdisho waa kuwa ugu horumarka fiican guud ahaan dalka markii loo eego shacabka muqdisho waa kuwa ugu kobaca dhaqaale fiican guud ahaan dalka shacabka muqdisho waa kuwa ugu ganacsiga badan guud ahaan dalka shacabka muqdisho waa kuwa ugu goobaha ammaan ee beeraha nabadda ama banaadir ama daarussalaam ha noqotee goobaha lagu dalxiisay dalka meel muqdisho ka badan ma jirto meel kaga jaam badanna meelaha kale ma jirto jimco kasta jaamka iyo dadka u socda dabaaldega iyo inay beerta raaxada aadaan waa dadku ugu tiro badan waaye taa marka waxay marfur u tahay in bulshada muqdisho ay ammaane u riyaaqday oo ay ku dalxiistay haysato dhacday yar oo ka dhacday meel ama laga daba tagay lana soo qabtay ama laga hortagay ummada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir waxba uma arkaan waxayna la shaqeeyaan ciidanka booliska waxaan bogaadinayaa umad alinaya shacabka gobolka Banaadir oo 24 saac la soo dhaafay intaan ku mashquulsanayn baarista dhacdadan har iyo habeen saacad kasta message-yada iyo fariimaha noo soo diraan uguna caawinayay inaan xogta rasmiga ah ee dadka falka geystay aan helno taas marka waxay ku cadeynaysaa bulshada iyo shacabku inay isku duuban yihiin qofka xabada riday ama xabada ka fakatay ee muwaadinka dilayna la soo qabanayo kama aha ku dhacdo mise kas ha ku dhacdo mise kas dhaaf baa ku dhacday saddexdaas ficil muninki geystaa waa laga abaalmarina laakiin bulshada Soomaaliyeed lama noola dhib iyo qaxa meel yar wax ka dhacaan iyo meel waxay ka dhacaan dalalka waaweyn oo horumarka iyo awoodda sheeganaya qaarkooda ayaga oo horumarkaasi awoodda sheeganayaan diyaaradaha hawada loogu galay oo waxa aragtay ka dhacay laakiin anaga ummada Soomaaliyeed waxaan way ka kabsatay waana ka kabsan doonaa sida hadda aan arkayna horumar wanaagsan iyo muuqda hadaan booliska iyo bulshada sidaan gacanta isku sii haysanaan waxaan filaa sanadkan iyo wixii ka dambeeyay in bulshada Soomaaliyeed noqon doonto Afrika bulshooyinka ugu horeeya labaad ama saddexaad aan ka geli doono filaa insha Allah
aad ayuu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Fataax Aadan Xasan oo marti ugu ahaa todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhammaan dhageystayaashii inagala qayb galay iyo kuwii ina soo wacay ama codadka noo reebay ee aanu ka gaar weynay in aan waqti siino. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha. markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta Soomaaliga ee VOA. dhageystayaal, weli waa hashii gabay iyo sheekooyinkii la xiriiray kolkol ayaa waxaa dhici jirtay laba maansayahan ama ka badani cul duulay oo geeldoona inay ka mid noqdaan. ka soo qaad haddaba in colkaasi uu galo reero bareedla oo nabad u fadhiya, inuu ka soo muuro duugo horweydiya haleelo wixii ay dhaqeen maqrib dumayna uu xeryaha u madoobeeyo. ka soo qaad intuu colkaasi gabagaba dhigo in qaybsashada geela ka hor xaggii dheeraadka la siin jiray uu ninba tuluddiisii u soo shilba kabsado. su-aashu kolka waxay tahay, ilaan maansayahanada colka la socdaayay hadda nin keliya ma ahee torow hasha gabay markii la soo gaaro yaa qaadanaya? siday u badnayd, waxay uga hadli jireen kolba intoodaas midka ugu gabaysan ee dadweynuhu ay taana u aqoonsan yihiin, ama dad waxay ahaayeen ruuxa da'da weyn maamuuse kolba kooda ugu dhallin badan ayay hashaas iyada ah u deysan jireen. iyada oo guud ahaan ay arrintu sidaa tahay, ayaa waxaa marmar dhici jirtay sidaas gabyaagii loo murweyn jiray inuu ku soo baxo mid kale oo wax ugu wacanba hashaas ku hadla oo inta xila daraaqa haddana saddexdii walaahood ku mara in isagu uu tuluddaas ku gar leeyahay haddaan la siinna uu geesa dhiig leh ka xayi doono. taa oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa reer bari ah oo la odhan jiray Cali Maxamuud Samatar Cali Guray dashiisana ku bagac dheeraa. xaggii gebi ogaa ee haddana dagaalyahanada ahaa ayuu ka mid ahaa, weligiina siday wariyeen kama uu harin duulaan baxaya geeldoon ama dhiigdoon ku ahaadaba. wuxuu ahaa nin uu magaciisu aada u dheeraaday oo madaxa Yemen jaba ay bulshadu kubta uu joogo ku soo xunto. beliba haddaba gabyaa kale oo ay degaan wadaag ahaayeen isagana aada u yaqiin waxaa la weydiiyey, hebelow rag intaa la shirtay ee aad la sheekaysatay yaa kuula sitay? markaas buu yidhi meel fogba kama uu doonine. wuxuu ku jawaabay laba meelis oo uu Cali Guray ku ammaanayo, wuuna ku tilmaamaayo inuu yahay ragannimo oo idili nin ay ku idishahay ceeb iyo wax lagu nacaana aanay meelnaba uga soo dhowaan. wuxuu yidhi gaxla naqo guddoon laysu waco goro la maageero gur iyo toos nimaan gaal lahayn Cali Guran sheega. Cali Guray ninka sidaas lagu tilmaamay ayuu ahaa, waxaase u dheeraa inuu u kala hiilin jiray Sayid Maxamed iyo Boqor Cismaan oo siyaasaddii markaa gobolka ka caloosnayd ku culoobay. Boqorka ayuu dhinaca saari jiray, wuxuuna ugu horreeyay raggii Sayidka u gabiyey ee daraawiista sida ba-an magacooda iyo muuqaaladooda u xumayn jiray. taa awgeedna wuxuu boqorku abaalgud uga dhigay colkii uu ku jiraba in hasha gabay uu isagu leeyahay. guddoonkaas oo la wada og yahay ayaa maalintii dambe waxaa la qalqaaray col uu gabyaagaasi ka mid ahaa. ciidan mahiigaana markii la uruuriyey ayaa sidii caadadu ahayd boqorkii sii sagootiyey oo wixii uu kala ballamay lahaa kala ballamay una duceeyey. dabadeedna markuu u hog baday inuu xaruntiisii dib ugu noqdo ayuu ku baraarugay gabyaa marada dacalkeeda ku dhegan oo ku leh boqorow hasha gabay, boqorow hasha gabay, boqorow hasha gabay ii guddoomi. boqorkii oo sida ninku u dhaqmaayo aan jeclaysan ayaa ku yiri walaasha gabay waataan bari hore Cali Guray u gudoodayee orod oo codka raac laga tagiyey ma uu yeelina baryadii iyo docogaysigii ayuu sii kordhiyey isaga oo boqor oo hasha gabay sidii sii hore ugu celcelinayay boqorkiina intuu aad u qoonsaday ayuu si uu isaga furfuro wuxuu ku yiri war baramaashayda kac qaado oo kolwun marada ii sii daa kiina isaga oo weedaas ku faraxsan asi aan markhaati u haysan ayuu colkii ka daba tegey maalma kadib geel ay soo qaadeen markay inta la soo cid galeen ay qaybsanayaan ayaa Cali Guray hashii loogu yeeray waxaase sida la malayn kara ku qabsaday gabyaagii kale ee sida dirqiga u eg aftida caatada ah boqorka uga soo qaatay qir iyo qir sooma noqon soo raggiina labadoodii lama kala safan markaasuu Cali Guray afkiisa la baxay oo gabaygii alla baray ku dacweeyey isaga oo tirinaaya dadka iyo dhulka ballaaran ee laga og yahay gudoonkii boqorka ee ahaa in hasha gabay uu isagu leeyahay isaga oo kii wax ku haystay si aan toos ahayn ugu tilmaamaya inuu ragxis yahay ayuu yidhi in gudooshihii igu rayiday gabayga ruudiisa hartayaasha ruux iyo kasira raanta sare baa og ingiriiska ruudiya fadhiya hebel carbeed baa og culimada cilmiga raacata oo ruru dhowaataa og waayeel rubays iyo raggii rugaha joogaa og ilaahay raxmaan iyo intuu ruuxa geliyaa og afifaa ma sheegine intii raggii taqiin ba og tixdaas gaaban markii la maqlay ayaa colkii oo idiilay Cali Guray u garaabay dacwadiisii baa madaxa loo wada ruxay markaas baa isla goobtii hashii lagu gudoonsiiyey iyada oo kii ku haystay ay indhihiisu shan yihiin shirkiisa meeshii laga saraana aysan dhiig lahayn. Isla waayadaas ayuu Sayid Maxamed la gudoomiyey in geelii ay daraawishi soo qaadaba Ismaaciil Milahasha gabay laga siiyo. Maalintii dambe ayaa waxaa duulaan u baxay col uu Ismaaciil ku jiray asii uu ammaan duulo ka ahaa darwiishkii la oran jiray Abshir Dhoorra Xasan oo ka mid ahaa ragga dagaalama iyo qusuusidii walaalka la talin jirtay labadaba. Sababta garanmayne Abshir Hashii gabay ee sayidku u xukumay Ismaaciil waa u diiday. Markaas buu isla mariyey tix uu arrintaa kaga cabanayo uuna ku sheegayo waxa uu ciidanka ugu filan yahay iyo sababaha ay tahay in dartood hasha gabay lagu siiyo. Wuxuu sidoo kale tixda bilowgeeda ku xusuusanayaa raggii uu la duuli jiray ee hashaas aan weligood muranka ka gelin kuwaasoo uun aakhira u batay. Wuxuu yidhi cadka gooji nimankii barayaana soo go-anne garwaaqsiga ammaanayaan ilmadu gaadada iyo qoyne emsigiin ma gaabtay hashii gabay halay siiyo. Daraawiista goomanay hadday guriga soo gaadho galaxeeda caanood hadduu gaari kari waayo galowdan u taabanahayaa gu'uya jiiraale emridi ma gaabtay hashii gabay halay siiyo. Dabatadaba wuu gabawartaan garawadeediiye gawaamahaba waa kaga tagtaan dhogorgardhaaleeye emridiin ma gaabtay hashii gabay halay siiyo. Guuraha habeenkan sidii galow u yeeraaye geliilyadana waa kaga baashaa sida gal roobaale emridiin ma gaabtay hashii gabay halay siiyo. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidahana waxaa nala socodsiinaya Axmed Farax Cali Idaaja. waxaana kala soconayseen laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington caweysiin wanaagsan mar kale. markii ugu horreysay muddo dhowr iyo labaatan sano ah kadib ayaa bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka Virginia waxay milkiyeen xarun u gaar ah oo lagu barto diinta Islaamka iyo Qur-aanka Kariimka ah. Jamaal Axmed Cismaan ayaa ka qayb galay munaasabadii furitaanka xaruntan, warbixintan ayuuna ka diyaariyey.
dadaalka furitaanka xaruntan waxa uu soo bilowday 1999kii markaas oo Soomaalida ku dhaqan saddexda gobol ee deriska ee Virginia, Maryland iyo D.C. aysan haysan goob Soomaaliyeed oo caruurta Soomaaliyeed wax ku bartaan sida ay sheegeen maamulka markaskan Daarun Nuur macallin Maxamed Muuse oo ahaa macallinkii ugu horeeyay dugsigan wax ka dhiga ayaa ka hadlay muhiimadda ay arintan u lahayd iyo sababta keentay inay dugsigan aasaasaan muddo haatan laga joogo 22 sano
hadda xafladda maanta aan sameeyney waxaan martay nala wadayba hadda caruurta meesha wax ku soo bartay oo qarkoodana macallimiin ay sii noqdeen hadda jiro qarkooda jaamacadda ka baxeen المهم بوسك اللغة بحنا إن أو دينتا وحيابها أو أساسك إني برتان إلان عروت مركي دوشي كسو بحان كل إني معلمين نقونا إن معنية دماها لكن وحا مهمة إني أساسك برتان وحيابها أو إسلاميا هان أساسوها فميسانا الحمد لله وأن أقول إسي أو وحتر أد ويران أركن الحمد لله
فيصل عبدي أو كميدا والدينتا عروتو دو وحكو برني يحرونتان عياشيغي إن مانتو كلا فرحات غارة هاي أوتها والدينتا أوساقو كميدي هاي مدام عياشين حرون ملكيب ديدا سومالي لا يضاهي أو دينتان لغو برا عرورتا سوماليات
إلهي فالدي قسمي نغطي عروتو دي مركي هلكان شوغان أنا كوكو ريبا ميل قرآن لغو ديغو ميهيسان قرآن كمانو نغون مركي نلافري ميشان عروتو دي حد وادد مسلمة كتاب في أحكا خريستان وحان لمالين كرين فرحاد وين أيان halka oo qabal gudaya dadka xamla bilaabay
xaruntan ayaa waxa wax ku barta kasoo caruurta sidoo kale dadka waaweyn oo iyaguna ka faa'iideysta duruusyo diiniya sida uu ku waramayo macallin Axmed Sheekh Umar oo kamid ah macallimiinta markaska Daarun Nuur
maamoyinka iyo dadka waalidiinta oo akhriyay tafsiirka iyo kitaabka liiraha safiinaha iyo riyadu saalixinka iyo kutubta yaryarka ah ardadana alif kaliya ahma barnaa tarbiyada islaamkeenu barnaa dahaarada salaada waalidiinta oo ma aragtay loo ihsaan falo wax alla wixii diinta anada basic u ah ayaynu barnaa marka insha Allah goolka anaga waxa weeye generation ka soo socdo in laga helo dad mufaqafiin ah mufakkariin ah xufaad ah sida ardada qaar kooda meeshan ka qalin jabisay inay xufaad yihiin
macallin Axmed waxa uu markala sharaxay qaabka caruurtan wax u baraan
qaabkan ardada wax u barna waxa weeye saddex qaybood qayb waxa waaye ardada alifka ah oo waxaynu barnaa buug la yiraahdo macallimul qiraa'aat alifka laga bilaabo ilaa waxaan gaarsiinaa ixfaaga idhaarka quraanka tajwiidka ahkaam basic inuu canuga barto marka ka bacdina uu u gudbo in uu quraanka meeshu doono uu ka akhrin karo marxalada saddexaad oo ah canuga inuu taxfiin noqdo marka saddex program san ku sheegay programka koobaad oo alifka ah programka labaad oo tasxiixu tilaawa ah oo canuga in carabka laga saxa ah iyo programka saddexaad oo ah ardo gooni ah oo quraanka xifdisa inay jiraan marka sidaas aan wax u barnaa
macallimaan qaar hadda ardada dhigataa gudahaan intay gaarsan tahay tiradooda
ilaa inta noo diiwaan gashan arday ah dhigato 97 arday waaye
xarunta Daarun Nuur muddo 22 sanad ku howlgalayay xarun kiro ah ayaa waxa ka faa'iideystay dadka laga diisan waxaana ka mid ah dadkaasi hooyo Zainab Warsame Cali oo dhowr istiitan jira sida ay sheegtay waxay hooyo Zainab tilmaantay in Soomaali ay ka timid iyadoo aan soo barin diinta dugsina soo galin balse iyadoo da'ah markii ay halkan timid ay dugsiga Daarun Nuur ka bartay quraanka iyo higaada intuba
anigu waxaan ahaa qof reer miyi ah magaalo ma joogi jirin anoo hadda Mareykan markaanuma ogoliba muddo joogay Mareykan baan dugsigaan imoo ilaahay ikheer faanta Allah iska leh marka quraan baan ka bartay alxamdulillahi rabbil caalamiin
agaasimaha xaruntan Daarun Nuur Sheekh Maxamed Cabdullaahi ayaa sharaxaad ka bixinaya sababta muddo 22 sano ay u qaadatay inay milkiyaan xarun ay wax ku bartaan caruurta Soomaali
sababta keentay inaanan iibsanin muddada dheer waxaa keentay oo aan ku jirno meel uun ijaara waxaa keentay mandiqadan aan joogno oo Washington waa mandiqa aad qaali oo dhulku qaali aad u yahay ma aha sida Minneapolis Ohio Washington Seattle oo kale ma aha oo dhulka raqiis oo weyn la helayo
Sheikh Maxamed Cabdullaahi ayaa dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha dugsigani uu diirada saari doono iyo waxa dadka lagu bari doono hadda kadib
marka wuxuu markasku aad xoogga u saarayaa haddii diirada ugu hayn doonaa insha Allahu jiilka cusub ee ku dhashay waddankan ee dhaqankeenii Soomaalida aqoonin in dhaqankii la baro diintii la baro luqadii la baro ayaga iyo caruurtoodii la badbaadiyo laano waddankan khatartiisa waxa garan oo kali ah dadka aqoonta u leh ee muddo dheer joogay ba fahmay
Soomaalida ku dhaqan dalalka galbeedka ayaa waxyaabaha lagu amaano waxa kamid ah inay sameeyeen xarumo caruurta diinta Islaamka lagu baro iyadoo la hanshiyay xaruntan diinta lagu baro carruurta muslimiinta ee Soomaaliyeed ay tahay talaabo kale oo guul ah oo ay bulshada Soomaaliyeed gaareen.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi ka diyaariyay xaruntaasi laga furay gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington DC.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Markana dhageystayaal, dhinaca kalmaha heesaha ayeen mar kale jaleecina. codkaasi Mustafa Idris wuxuu gabagabow ahaa idaacaddi caweysnimo ee Atlanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington. Tani kulantii dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.